tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Nastavlja se razmena optužbi Ankare i Moskve nakon što su turski lovci F-16 oborili ruski borbeni avion na granici sa Sirijom. Jedan od dvojice ruskih pilota spasen i prebačen u rusku bazu u Siriji. U Hrvatskoj sastanak Brdo Brioni, skupu čelnika zemalja jugoistočne Evrope, prisustvuje i predsjednik Tomislav Nikolić. Radovi na pruzi Beograd-Budimpešta moraju biti završeni u roku od 2 godine, dogovorili srpski i kineski premijer. Nezadovoljni predloženim izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, vojvođanski ratari organizovali protestnu vožnju traktora ispred Doma Narodne skupštine.
Udruživanje malih poljoprivrednika mogli smo izaći na kraj sa tajkunima. Ovim zakonom ne možemo njima da pariramo. Oni imaju razne veze i mi više nećemo moći da dođemo do te zemlje.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, crna statistika, prošle godine 13.500 slučajeva porodičnog nasilja.
Potpuno je nevažno ako mi donosimo akta, potpisujemo ih bez obzira da li svečano ili na neki drugi način, a pritom se ona ne primenjuje na adekvatan način.
U Torinu derbi 5. kola fudbalske lige šampiona Juventus-Manchester City. Sutra oblačno i hladno, prepodne kiša i susnežica, temperatura do 5 stepeni. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je sirijska vojska pronašla jednog od dvojice ruskih pilota koji su se katapultirali iz oborenog aviona i odvela ga u rusku bazu u Siriji. Nastavlja se razmena varnica na relaciji Ankara i Moskva, dok turski premijer Ahmet Davutoglu tvrdi da Rusija ne može da napada Turkmene, Sirijce turskog porekla, pod izgovorom da se bori protiv džihadista. Ruski premijer Dmitri Medvedev ubeđen je da Ankara štiti teroriste, jer ima interese od nafte koju posjeduje Islamska država. Detaljnije u priči Nevene Kostadinović.
U spasavanju preživelog pilota bila je angažovana i ruska i sirijska vojska. Posle 12 sati rizične operacije, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potvrdio je da je pilot živ i zdrav i da se nalazi u vojnoj bazi u Lataki. Drugom ubijenom pilotu biće posthumno dodeljen orden heroja Ruske federacije. Iz Kremlja tvrde da je ruski avion oboren na sirijskom nebu i da je samim tim prekršeno međunarodno pravo. Kao odgovor, Moskva je odlučila da u Siriju pošalje najmoderniji protivavionski raketni sistem. Predsjednik Vladimir Putin ne isključuje mogućnost novih incidenata.
Nije problem samo u tragediji koja se juče dogodila. Problem je mnogo dublji. Sadašnje tursko rukovodstvo već nekoliko godina vodi ciljanu unutrašnju politiku kojom podržava islamizaciju zemlje. Mi ćemo nastaviti da poštujemo islam, ali u Turskoj se podržava radikalni islam. To samo otežava već dovoljno napetu atmosferu.
Rusija ne može da očekuje da Turska ćuti kad joj se povrede granice, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Nemamo nameru da izazovemo eskalaciju tenzija oko ovog incidenta. Mi samo branimo svoju bezbednost i pravo naše braće.
Iako dvojica predsjednika nisu imali kontakt, šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu uputio je u telefonskom razgovoru ruskom kolegi Sergeju Lavrovu iskreno saučešće. To je pokušaj da se opravda napad koji liči na planiranu provokaciju, odgovara Lavrov.
Smatramo da ovo nije bilo slučajno. Nije tajna da teroristi koriste tursku teritoriju. Rusija zbog obaranja aviona neće voditi rat protiv Turske, ali će ozbiljno preispitati odnose sa Ankarom.
I mnogi drugi svjedoče tome.
Tako bi Moskva mogla da odustane od niza zajedničkih projekata s Ankarom, a turske kompanije bi mogle da izgube mesto na ruskom tržištu, upozorio je ruski premijer Dmitri Medvedev. Za ruske građane ostaje na snazi preporuka da ne putuju u Tursku.
Veća grupa demonstranata gađala je danas jajme i kamenicama zgradu turske ambasade u Moskvi, da nakon što je Turska oborila ruski ratni avion na sirijsko-turskoj granici. Prozori i zidovi turske ambasade oštećeni su tokom protesta. Policija uhapsila nekoliko osoba i raščistila područje oko ambasade, a demonstranti su se tokom popodneva razišli.
U Briselu ponovo rade podzemna železnica i škole nakon što su 4 dana bile zatvorene zbog maksimalnih mera obezbeđenja uvedenih posle terorističkih napada u Parizu. Mere bezbednosti u belgijskoj prestonici ipak ostaju na veoma visokom nivou, pa će gradskim ulicama i dalje patrolirati stotine naoružanih policajaca i vojnika. Belgija je posebno važna za istragu o napadima u Parizu, jer su u francuskoj prestonici živela dvojica bombaša samoubica. A u Tunisu je na snazi vanredno stanje. U glavnom gradu policijski čas posle sinoćnjeg napada na vojni autobus u kome je ubijeno 14 pripadnika predsjedničke garde, a 17 ranjeno.
Jedan vladin zvaničnik je izjavio da je napad na autobus izveo bombaš samoubica sa rancem koji se digao vazduh po ulasku u vozilo. Predsjedavajući OEPS-e Ivica Dačić i generalni sekretar te organizacije Lamberto Zanier osudili su taj teroristički napad. Poručuju kako moramo ostati jedinstveni i uložiti napore u borbi protiv terorizma. Tunis je jedna od zemalja koja učestvuje u programu OEPS-a za saradnju.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Zagrebu učestvuje na samitu Brdo Brioni procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Glavne teme razgovora su evrointegracije Zapadnog Balkana, ali i pogoršana bezbednosna situacija u regionu i Evropi. Domaćini skupa su predsjednici Hrvatske i Slovenije, Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor, a počasni gosti američki potpredsjednik Joseph Biden, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk i austrijski predsjednik Heinz Fischer. Iz Zagreba naš izveštač Jelena Vidić.
Zamišljen kao format u kojem će predsjednici država Zapadnog Balkana redovnim neformalnim sastancima ohrabriti evroatlantske integracije celog regiona, samit Brdo Brioni procesa u Zagrebu odvija se u znaku aktuelnih bezbednostnih problema koji potresaju celu Evropu, terorističkih pretnji i izbjegličke krize. Još jedna odlika ovih samita je da na njima kao specijalni gosti učestvuju visoki zapadni zvaničnici. Ove godine to je američki potpredsjednik Joseph Biden, koji je dolaskom u Zagreb potvrdio da naš region ostaje u fokusu spoljne politike Vašingtona. Pored predsjednika Hrvatske i Slovenije, na samitu učestvuju predsjednici Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Kosova i sročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U Zagrebu su i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk i predsjednik Austrije Heinz Fischer. Sastanak se odvija iza zatvorenih vrata, a o rezultatima će kasnije popodne govoriti Biden, Kolinda Grabar-Kitarović i Donald Tusk. Izveštačica samita su, osim političkih tema o kojima se razgovara, zabeležili i da sastanak prate nezapamćene mere bezbednosti zbog dolaska Bajdena, da pres centar ne pruža uslove za normalan rad brojnih novinarskih ekipa, ali i da je predsjednik Nikolić prilikom pozdravljanja Kolindu Grabar-Kitarović izljubio po srpski 3 puta, što je hrvatsku predsjednicu očito zbunilo. Inače, ovo je drugi boravak predsjednika Nikolića u Zagrebu, ali ne i zvanična poseta Hrvatskoj, pošto sa Pantovčaka još nije stigao zvaničan poziv.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio iz Zagreba sa samita Brdo Brioni kako očekuje obnavljanje prijateljstava u regionu i uspostavljanje saradnje. Da će Bog da se uvek ovako sastajemo i obnavljamo prijateljstva i uspostavljamo saradnju, napisao je Nikolić na svom Twitter profilu.
Pratimo i izbegličku krizu. Oko 500 migranata kojima je zabranjen ulaz iz Grčke u Makedoniju na prelazu Đevđelija i Domeni i dalje blokiraju prugu na železničkom koridoru 10. Neki štrajkuju glađu. Migranti kažu da će tu ostati sve dok se ne otvori granica, uđu u Makedoniju i nastave ka Srbiji i zemljama zapadne i severne Evrope. Izbeglice iz Afganistana, Sirije i Iraka se propuštaju i dobijaju pomoć u prihvatnom centru pored granice u Đevđeliji. Taj centar je trenutno gotovo prazan zbog manjeg broja izbeglica koje dolaze iz Grčke, gde zbog lošeg vremena ne plove brodovi.
U prihvatnom centru u Preševu od ponoći je registrovano oko 300 migranata. To je zato manje u odnosu na prethodni period, kada je iz Makedonije u našu zemlju ulazilo i do 8000 dnevno. Na smanjen priliv migranata uticalo je nevreme na moru između Turske i Grčke. U prihvatnom centru registruje se samo migranti iz Sirije, Afganistana i Iraka.
Drugog dana posete Kini premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija, potencijalnih investitora zainteresovanih za projekte od železničke pruge Beograd-Budimpešta, Železare u Smederevu, izgradnje koridora 11, pa do projekta pretvaranja otpada u električnu i toplotnu energiju. Vučić je rekao da je prvi put napravljen srednjoročni plan za saradnju sa Kinom u narednih 5 godina, koji će, kako ocenjuje, našoj zemlji doneti dobre rezultate. Sandra Cvijanović.
Za manje od 20 minuta gosti četvrtog
četvrtog samita prešli su 106 kilometara, koliko je rastojanje od grada Suzhou do Šangaja. Kineski premijer Li Keqiang rekao je da je želeo da pokaže koliko su vozovi u toj zemlji dalekog istoka brzi i udobni.
Kineska vlada pridaje veliku pažnju izgradnji i renoviranju transportne infrastrukture kako bi se poboljšao život stanovnika. Nakon 30 godina sprovođenja politike reforme i otvaranja, brzi voz je postao najomiljenije saobraćajno sredstvo putovanja i zlatni primjer kineske industrije. Kina želi da podeli svoje iskustvo u ovom području sa zemljama centralne i istočne Evrope.
U vozu koji se obraća 300 km na sat, tik do kineskog sedao je srpski premijer i, kako je saopšteno, razgovarali su o izgradnji pruge Beograd-Budimpešta. Konačna cena radova još nije usaglašena, ali je dogovoreno da Kina obezbedi 54, a Srbija 46% učešća roba i usluga, rekao je premijer Vučić.
Jasni su nam najvećim delom uslovi kineske Exim banke, dakle to je kamatna stopa do 2%, Mi smo negde oko 10 do 11 meseci po pitanju planske dokumentacije ispred Mađara i ranije ćemo krenuti u taj posao.
Kina je odlučila da zbog ekologije proizvodnju čelika na svojoj teritoriji smanji za 15 miliona tona i izmesti je na druga tržišta. Kineska Hebei Iron and Steel Group zainteresovana je za Smederevsku železaru, što je, smatra Vučić, šansa za Srbiju.
Drugi su najveći proizvođač u industriji čelika u vreme kada cena čelika pada u svetu. Za nas je to spasonosno rešenje i izvanredna je stvar što su one toliko zainteresovane. Mi ćemo potpisati i prvi akt koji je od suštinskog značaja za preuzimanje železari. Nama ostaje samo da se nadamo da ćemo uspeti da obavimo sve i da uspešno okončamo te pregovore.
Sa predstavnicima Kineske korporacije za puteve i mostove CRBC bilo je reči o izgradnji delova puta na koridoru 11. Čuvena kompanija CMEK posle ulaganja u termoelektranu Kostolac spremna je da investira u preradu mesa, dok je Poligrupa voljna da uloži u projekte pretvaranja otpada u električnu i toplotnu energiju.
Smederevska železara tema u Kini, ali tema i u domaćoj javnosti. Železara nije dobijala državnu pomoć od 1. februara ove godine, što predviđa i aneks sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je za naš program član nadzornog odbora Čeličane Bojan Bojković. Time demantovao spekulacije nekih medija da železara dobija prikrivene vidove pomoći, kao što je odlaganje naplate dugovanja za energente ili transport. Početkom decembra u Briselu će predstavnici Ministarstva financija i privrede, kao i železare, sa Evropskom komisijom razgovarati o trošenju državne pomoći za Čeličanu pre uvođenja profesionalnog menadžmenta iz slovačke kompanije HPK Inženjering. Milica Rilak.
Pre 1. februara ove godine Železara je kroz različite vidove državne pomoći dobijala između 8,5 i 10 miliona dolara mesečno. Stupanjem na snagu aneksa sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji propisuje da država ne sme da daje pomoć u sektoru čelika, takva praksa trebalo bi da je prekinuta. Spekuliše se međutim da Železara više ne dobija novac direktno iz budžeta, već posredno kroz blaži odnos državnih poverilaca. Član nadzornog odbora Železare Bojan Bojković za naš radio oštro demantuje takve tvrdnje.
Ja mogu da potvrdim da od 1. februara ove godine Železara Smederevo nije uzela ni jedan jedini dinar od države Srbije, bilo u novcu, bilo kao subvenciju. Isto tako nije dobila niti istu pomoć od državnih i javnih preduzeća kao što su Srbijagas, Železnice ili bilo koje drugo javno i državno preduzeće.
Ministar financija Dušan Vujović je, gostujući nedavno na našoj televiziji, potvrdio da se planira sastanak u Briselu povodom Železare i da će se sa Evropskom komisijom razgovarati o državnoj pomoći kao i o efektima uvođenja profesionalnog menadžmenta u Smederevsku Čeličanu.
Ja očekujem da će predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva financija i menadžmenta Železare biti prisutni u Briselu da objasne kako se odvija taj program proizvodnje, da objasne rezultate koji su ostvareni u izuzetno teškim uslovima. Sektor čelika se našao u izuzetno teškoj situaciji zbog pada konjukture s jedne strane i zbog vrlo agresivne ponude koja spušta cenu finalnih proizvoda.
Evropska unija obraća posebnu pažnju na problematiku državne pomoći. Prema rečima Frejka Janmata iz delegacije Unije u Srbiji, ove godine u domaćem sistemu dodale državne pomoći zabeležen je značajan napredak.
Napredak je ostvaren tako što je došlo do smanjenja subvencija državnim i neprivatizovanim preduzećima. Vladi ipak savjetujemo da poradi na efikasnijem sprovođenju zakona u ovoj oblasti i na daljem smanjenju državne pomoći.
to reduce it.
Srbija inače u proseku izdvaja 2,7% svog bruto domaćeg proizvoda na državnu pomoć. U Evropskoj uniji udeo takve pomoći je 3 puta niži i ne prelazi 0,8% BDP-a.
Paori okupljeni oko asocijacije poljoprivrednika i drugih udruženja pokušali su i danas da krenu traktorima ka Beogradu, protestujući protiv predloga zakona o poljoprivrednom zemljištu. Kao i juče, policija ih je ponovo sprečila u toj nameri. Sa njima je bio i naš Petar Kočić.
Poljoprivrednici su jutros oko 10 časova upalili traktore u nameri da krenu prema Beogradu, ali su ponovo naišli na kordone policije. Oko 40 traktora koji su iz Subotice krenuli ka Beogradu, policija je zaustavila, tako da je put između ovog grada i Baške Topole pole zatvoren za saobraćaj u oba pravca, a na licu mesta je prisutan veliki broj policije. U potpunosti je blokiran i saobraćaj na putu Zrenjanin-Beograd kod Čente, kao i saobraćaj preko tamošnjeg mosta. Na ovoj deonici nalazi se oko 100 traktora poljoprivrednika iz Zrenjanina, Nove Crnje, Sešnja i Žitišta. Paori su pokušali da probiju blokadu i nastave put do Beograda, međutim u tome ih je sprečio kordon policije i žandarmerije. Predsjednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš tvrdi da to neće sprečiti nastavak protesta.
I nama ne preostaje ništa drugo nego da intenziviramo i svesni smo da će ovo da traje danima. Jednostavno ne možemo na 30 godina ostati bez zemlje koju naši poljoprivrednici obrađuju trenutno kroz zakup i plaćaju napred.
On još kaže da ima nezvanično saznanje da će njihovi predstavnici biti primljeni u vladi, ali ukoliko budu pozvani, otići će na sastanak ako nadležni iskažu volju za promjenom spornog predloga zakona.
U Beograd je danas ipak stigla grupa od 11 poljoprivrednika iz Lige Paora i došli su sa svojih 11 traktora. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je da je to ministarstvo otvoreno za sve primedbe i predloge poljoprivrednika. Ivan Jovanović.
Među 11 poljoprivrednika koji su traktorima stigli na parking ispred Skupštine Srbije bio je i Vukašin Ristić iz Pančeva. Kaže da sporni zakon o poljoprivrednom zemljištu mora da se povuče iz skupštinske procedure.
U ovom zakonu ide ta direktna pogodba, do sad je bila javna licitacija, pa smo mi i s nekim udruživanjem malih poljoprivrednika mogli smo izaći na kraj sa tim tajkunima. Ovim zakonom ne možemo njima da pariramo. Oni imaju razne veze u opštini i mi više nećemo moći da dođemo do te zemlje.
Poljoprivrednik Miloš Šibul iz okoline Kikinde ima i predloge kako da se u buduće odgovorno upravlja državnim poljoprivrednim zemljištem.
Licitacije da prve tri ostanu u opštini, na primjer Kikinda, i onda četvrta licitacija da bude ko hoće sa strane da dođe s novcima i može lako da pokupuje, zato prve tri da ostane baš na teritoriji Kikinde.
Prema rečima ministarke poljoprivrede Snežane Bogosavljević-Bošković, ministarstvo koje vodi otvoreno je za sve predloge i primedbe poljoprivrednika.
Svi njihovi predlozi su uvaženi, ali u čemu je problem? Problem je u tome što oni među sobom nisu jedinstveni i oni jako dobro znaju da smo mi tražili kompromisna rešenja. Neka dođu da vidimo šta je to što nije ministarstvo uvažilo, poslanici će dati zadnju reč. Nema razloga ni za kakve proteste.
Ministarka tvrdi da se novim zakonom uvodi odgovorno gazdovanje državnim poljoprivrednim zemljištem.
Uvodimo obustavu transfera novca lokalnim samoupravama koje ne pripreme godišnje planove za izdavanje državne zemlje u zakon. Kaznit ćemo uzurpatore. Ako su NN lica, skinut će im se usev. Pritom ćemo voditi računa da suzbijemo korupciju koja je sada evidentna na terenu između lokalnih moćnika i onih povlašćenih pojedinaca.
Osim povlačenja spornog zakona iz skupštinske procedure, nezadovoljni poljoprivrednici traže i ostavku ministarke poljoprivrede.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će hidrosistem Gazivode ostati srpski. Tokom posete opštini Zubin Potok, Đurić je istakao da je hidrosistem Gazivode izuzetno značajan, kako ekonomski, tako i politički, i da nosi razvojni potencijal. Ocenio je da su Gazivode turistički pravi potencijalni biser na severu Kosmeta.
Šef Gazproma Aleksej Miller izjavio je da se Ukrajini neće isporučivati gasa dok ne uplati novi avans. Miller je upozorio da to ugrožava tranzit gasa u Evropu i snabdevanje ukrajinskih potrošača. Posle ove odluke Ukrajina je odlučila da ruskim avionima zabrani prolazak kroz svoj vazdušni prostor. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da odluka ruskog Gazproma da prekine isporuku gasa Ukrajini neće stvoriti probleme u snabdevanju u Srbiji.
kao i prošle, kao i pretprošle godine, kad je bilo takođe ozbiljnih naznaka i problema kada govorimo o energetskoj bezbednosti Srbije, jer je to za nas veoma važno i na kraju krajeva pitanje razvoja, tako će isto i vlada voditi računa. Mi smo se i pripremali ranije, pripremamo se i sada, vi znate da imamo i podzemno skladište gasa i da se vodilo računa o tome gde će se gas skladištiti i u zemlji i van zemlje, tako da verujem i sigurna sam da u tom smislu snabdevanja neće biti nikakvih problema.
U nastavku emisije, između ostalog, zaštitnik građana Saša Janković za Naš radio, nezavisne institucije u Srbiji dalje previše vremena i energije troše na zaštitu od drugih institucija koje smatraju da im pripada više vlasti. Predstavljamo i štamporno izdanje emisije Srpski na srpskom, koja se već 3 godine u kontinuitetu emituje na našem programu. U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U našoj zemlji su od početka godine u porodičnom nasilju ubijene 34 žene i 3 bebe. Samo u prošloj godini prijavljeno je gotovo 13.500 slučajeva porodičnog nasilja. Kako bi se bolje koordinirao rad nadležnih, a nasilje spriječilo, predstavnici Centara za socijalni rad, policije, tužilaštva i sudova potpisali su sporazum o saradnji. Ida Maričić.
Još jedna tragedija. 27-godišnji muškarac ubio je 30-godišnju ženu u Zrenjaninu. Komšije, šokirane, nisu ni znale da ima pištolj. Kažu, ubio je zbog neuzvraćene ljubavi.
Ja mislim da je 4-5 dece ostalo siročad. Primali su socijalnu pomoć.
Ima svoje 4 dece od prvog braka i sa ovom braka sad ova žena što je ubijena. Ima je ćerku isto sa njom.
3 meseca, 4.
Da, tako.
Ubijena žena je 34. žrtva porodičnog nasilja u Srbiji ove godine. Situacija je ozbiljna. Od početka godine je samo u Beogradu prijavljeno više od 2200 slučajeva nasilja u porodici. Morali smo hitno da reagujemo i da pošaljemo jasnu poruku nasilnicima, kaže gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Sporazum podrazumeva da sve državne institucije, centri za socijalni rad, policija, tužilaštvo i sudovi deluju zajedno i na vreme.
Ovim šaljemo jednu jaku poruku da smo voljni, sposobni da se bavimo ovim problemom, da uđemo u koštac sa njim, da smo spremni da zaštitimo žene u našem društvu i da im obezbedimo pravo na dostojanstven život.
Nasilje nad ženama je zlo koje treba da bude iza nas, ali nažalost mi o tome govorimo kao da se to podrazumeva, a ne nudimo sistemski odgovor, izjavio je ministar Aleksandar Vulin.
Vreme je da se čitavo društvo uključi, vreme je da o tome učimo u školi, vreme je da to sudimo, vreme je da to tužimo, vreme je da govorimo o tome.
Za koordinatorku Sigurne kuće Vesnu Stanojević najvažnije je ipak da sporazum ne ostane mrtvo slovo na papiru.
Potpuno je nevažno ako mi donosimo akta, potpisujemo ih bez obzira da li svečano ili na neki drugi način, a pritom se ona ne primenjuje na adekvatan način.
Potpisanim sporazumom Beograd će se pridružiti grupi od 108 gradova koji rade na rešavanju problema nasilja nad ženama. Most na Adi će od večeras do 10. decembra biti osvetljen narandžastim reflektorima, jer je ta boja zaštitni znak kampanje za zaštitu žena od nasilja.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je u našoj emisiji Talasanje da nezavisne institucije u Srbiji i dalje previše vremena i energije troše na zaštitu od drugih institucija koje smatraju da im pripada više vlasti. Ombudsman je također pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova da se ozbiljno posveti rešavanju slučajeva napada na javne ličnosti. Priredila Davorka Tešić.
U Srbiji je ove godine napadnuto 5 ljudi koji se bave javnim poslom. Poslednji napad bio je na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Zaštitnik građana Saša Janković, koji je o tom slučaju razgovarao sa svima, od žrtve preko bezbednosnih struktura do premijera, podseća da je pozvao državne organe da rade svoj posao i da pronađu krivce.
Onda se desilo nešto što se nažalost po pravilu dešava iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Izašao je ministar i govorio o svemu, samo ne o bezbednosti gospođe Milenović. I još jedna krajnje zabrinjavajuća činjenica koja me danas potpuno ostavila bez daha. Pročitao sam u Politici današnji jako veliki tekst o tome kako se garantuje bezbednost ljudima kojima je ona ugrožena. Politika je saznala sve detalje o tome kako policija traga za nasilnicama i od koga su traženi snimci od kamera i kuda se kretali i s kim se razgovarali. To ugrožava bezbednost ljudi.
Janković kaže da je tabloidizacija medija dovela i do tabloidizacije države. Kao primer navodi televiziju sa nacionalnom frekvencijom koja uznemirava javnost najavom rušenja premijera.
Ja sam sasvim sigurno bio uznemiren kada sam čuo da se priprema državni udar u Srbiji. Posle takve vrste informacije ili treba da se pripremimo da uvedemo vanredno stanje ili treba da razmislimo da li se nacionalna frekvencija može koristiti za takvu vrstu propagande.
Ombudsman koji se jednom mesečno sastaje sa premijerom kaže da su ti sastanci korisni jer se posle njih stvari menjaju.
Koji god problem da sam iznao pred njega, taj problem je bio rešen. Velike stvari su urađene, značajne na jugu Srbije. Niz konkretnih stvari se desio koji doprinosi i kvalitetu života i boljim međunacionalnim odnosima i to je sve sjajno. Ali moje pitanje je ko se politički u vladi bavi politikom međunacionalnih odnosa i prava manjina. Odgovor na to nema ni on i ja.
Janković kaže i da je naša administracija i dalje na klimavim nogama. Zato je on samo u ovoj godini morao da rešava više od 1000 slučajeva koji su bili na štetu građana i da utiče na promenu više od 40 zakona.
Ovo su novosti dana. Emisija Srpski na srpskom, koja se već 3 godine u kontinuitetu emituje na našem programu, dobila je i štampano izdanje. Knjiga sadrži više od 120 epizoda snimljenih i u tonskom zapisu na CD-u koji prati knjigu. U prilogu Jovane Veljković o jezičkim greškama na koje su do sada ukazivali autori emisije, a koje, zahvaljujući izdavaštvu RTS-a, sada imamo na dlanu.
Pitam juče komšiju Nešu. Šta misliš, koji je najbolji film ikada? A on će meni, ikada šta? Pa film, kažem. Koji je film najbolji ikada?
Ikada je prilog i on bliže određuje neku glagolsku radnju. Ako nema te radnje, sam prilog nema šta da objasni, nego jadno i usamljeno čeka na kraju rečenice.
U igranoj formi, kroz priče, u dijalogu glumca i lektora, navikli smo da svakodnevno naučimo neko novo jezičko pravilo, ispravimo greške u govoru i otklonimo poneku nedoumicu. Radijsku emisiju autorka Mirjana Blažić pretočila je u knjigu. Aktuelnost primjera, rukopis autorke i izbor priča predstavljaju dobar doprinos kulturi srpskog jezika, smatra profesor na Filološkom fakultetu Veljko Brborić.
Svaka priča se bavi jezičkim nedoumicama, nekad su to jezičke sitnice, ali u jeziku nemate razlike između, da kažem, sitnice i krupnice. Greška je greška i toga moramo biti svesni. I ovo je dobar inventar najčešćih jezičkih grešaka.
Prosečnog čitaoca privući će priče pre nego objašnjenja, mišljenje je autorke Mirjane Blažić. Zato je, radi lakše orijentacije, u svakoj priči zadebljanim slovima napisano samo ono što je ispravno. Koliko je teško radijsku emisiju pretočiti u knjigu, pitanje je za autorku.
Jeste bilo teško, naravno odgovornost je ogromna, zato što je emisiju ko čuo, ko ne čuo, šta mu je promaklo, šta nije, a kad je nešto na papiru, svaki čitalac tome može da se vrati, da to prokomentariše i u krajnjoj liniji i da proveri u ostalim jezičkim priručnicima.
Pravilno je reći i u zadnji i u poslednji čas, ali i sve vreme najstroži, dečiji, s obzirom na. To je tek nekoliko rešenja svakodnevnih jezičkih nedoumica. Više od 100 nalazi se u knjizi Srpski na srpskom Mirjane Blažić u izdanju RTS izdavaštva.
Pijanista Aleksandar Mađar, violočelistkinja Ksenija Janković i violinista Bogdan Božović, koji imaju zavidne karijere u inostranstvu, nastupit će prvi put zajedno večeras u Kolarčevoj zadužbini na koncertu pod nazivom Susret majstora. Na programu koncerta bit će dela Beethovena i Čajkovskog.
Film Smrdljiva bajka Miroslava Momčilovića premijerno će biti prikazan večeras u centru Sava. Posle 15 godina na velikom platnu se pojavljuje Žarko Laušević u ulozi beskućnika Mome, koji živi u napuštenoj fabrici i pati od depresije. U glavnoj ženskoj ulozi je Jelena Đokić, tumači lik Eme, žene koja živi u šahtu i bivše alkoholičarka.
Sport. U 19:00 ženska košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Luksemburga u gostima utakmicu drugog kola grupe D u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, koje se 2017. održava u Češkoj. U Torinu se večeras od 20:45 igra derbi 5. kola fudbalske lige šampiona između Juventusa i Manchester City-a. Prenos je na prvom programu naše televizije.
Eko.
Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 424245, ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Stigli smo i do samog kraja emisije. Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavlja se razmena optužbi Ankare i Moskve nakon što su turski lovci F-16 oborili ruski borbeni avion na granici sa Sirijom. Jedan od dvojice ruskih pilota spasen je i prebačen u rusku bazu u Siriji. U Hrvatskoj u toku sastanak Brdo Brioni, skupu čelnika zemalja jugoistočne Evrope, prisustvuje i predsjednik Tomislav Nikolić. Radovi na pruzi Beograd-Budimpešta moraju biti završeni u roku od 2 godine, dogovorili srpski i kineski premijer. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, crna statistika, prošle godine 13.500 slučajeva porodičnog nasilja. Nezadovoljni predloženim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, vojvođanski ratari organizovali protestnu vožnju traktora ispred Doma Narodne skupštine. U ovom trenutku 4 stepena u Novom Sadu, toliko je u Somboru, 3 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama sneg, ponegdje i u nižim predelima. Od sredine dana postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura od minus 1 do 4, najviša od 1 do 5 stepeni. U Beogradu oko 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju.